İmam Homeini'nin mektebinde.
Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хомейни мектебінде бағдарламамыздың келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Қоғамда әділет орнату тарих бойындағы адамзат проблемаларының бірі. Ислам революциясындағы Иран халқының негізгі армандарының бірі болды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Имам Хомейни ислам дінінің негіздері мен шиит мазхабының тағылымдарына сүйеніп, үстемшілдермен ішкі және империалистермен қарсыласуды өзінің саяси күресінің негіздері ретінде қалыптастырды. Сол себепті ислам революциясы болып, оның жеңіске жету үдерісінде билеп төстеуші жүйемен қарсыласып, саяси тәуелсіздікке ие болу халықтың армандары мен ұрандарына айналды. Имам Хомейни үстемшілдікке қарсы ұранын әлем қырғиқабақ соғысы кезеңіндегі екі полюстік кеңістікпен бетпе-бет келіп, дүниежүзі халықтары империализмге қарсы марксистік ұрандар айтқан жағдайда мәлімдеді. Имам Хомейни ақш пен кеңес одағын әлемдік үстемшілдіктің көрінісі деп атап, екі блокқа да шабуыл жасап, батыс демес, шығыс демес деген ұранды Иран Ислам Республикасының сыртқы саясатының негізі ретінде жариялады. Имам Хомейнидің саяси ой-пікірінің негіздерінің бірі қоғамда әділеттік орнату болды. Қоғамда әділеттік орнату тарих бойындағы адамзат проблемаларының бірі, ислам революциясындағы Иран халқының негізгі армандарының бірі болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кеңес одағы басқарған шығыс блогы марксистік социалистік ой-пікірлерге сүйеніп, қоғамдық әділетті қолдап, қоғамдағы кемсітушілікті жоятыны туралы уәж айтты. Алайда имам Хомейни ислам діні тағылымдарына сүйеніп, Иран халқының тарихи арманына жету үшін қоғамда әділет орнату ұранын көтерді. Иран халқы 19-шы ғасырда қоғамдық әділеттікке жету үшін ауқымды күрес бастады. Бастапқыда кейбір нәтижелерге жеткенімен, 1979 жылы ислам революциясы жеңіске жеткенге дейін қоғамдағы мақрұм тапты қорғайтын, Иран қоғамдағы зұлымдық пен кемсітушілікті жоятын жүйені орната алмады. Имам Хомейни өзінің қырағы басшылығымен ислам революциясының ағымында қоғамдық әділеттікті халықтың ең маңызды ұрандары мен сұраныстарының біріне айналдырды. Қоғамда әділет орнату мен кемсітушілікті жоюды ислам республикасы жүйесі саясаттарының негізі ретінде қалыптастырды. Имам Хомейнидің ой-пікіріндегі ислам дінінің орнына көңіл бөліп, имамның қоғамдық әділет туралы көзқарастарына назар аудару қажет.
Ардақтың кейді мәктәбі мән бігі. Әз пейғамбар ха бішіне бігі мәтләбі. Әз әулия құда тәлім бігірейді ке, әмінші дұнбал мәктәб бұданды, не дұнбал құдышын.
Ду бұғд әсли дәр мәктәб امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
عدالت سیاسی ойлардағы ең негізгі түсініктердің бірі. Осы уақытқа дейін көптеген философтар мен ойшылдардың көбі оның негіздерін түсіндіруге талпыныс жасады. Ойшылдардың әрқайсысы қоғамдық әділеттіктің шиеленіскен тұрғыларын анықтауға әрекет жасады. Батыстың классикалық дәуірінде Платон мен Аристотель сияқты әйгілі философтар, ал исламдық кезеңде Фараби мен тағы басқа ойшылдардың көбі әділет түсінігіне ерекше көңіл бөлді. Ислам дінінде әділет мәселесі ерекше орынға ие болғандықтан осы дін негіздерінің біріне айналды. Құран кәрімге сәйкес, жаратылыс әділет негіздеріне сүйеніп жаратылған. Заңдары да әділетке негізделген. Осы көзқарас бойынша, әділет жаратылыстың негізі, әлем мен адамдардың ең жоғары мақсаты. Тіпті барлық діндердің негізгі мақсаты адамзат қоғамында әділеттік орнату. Құранның көзқарасы бойынша әділет негізгі құндылық. Барлық істердің қауіпсіздігі мен саулығы соған байланысты. Сондықтан Алла Тағала барлық адамдарға әсіресе мүміндерге әділет орнатуды бұйырады. Құран бойынша әділеттің тамыры адамзаттың болмысында. Сондықтан адамдар қоғамда әділет қалыптастыруға талпынуы керек. Құран қоғамда әділет орнату үшін талпынатындарды Алла жақсы көретінін қуаттайды. Осы сенімге сүйеніп, исламның ұлық пайғамбары және имам Хомейни секілді хазіреттің ізін басқандар қоғамда әділет орнатуға ерік жігер білдірді. Имам Хомейни қоғамда әділет орнату саласында Алла елшісі мен Әзірет Әлиді үлгі тұтты. Исламның ұлық пайғамбары қоғамда әділет орнату мен әлсіздер мен мақрумдарды зұлымдықтан құтқарумен айналысты. Хазірет халықтың көзқарасын өзгертіп, әділ қоғамның құрылуына жағдай жасады. Алла елшісінің діни көзқарасы бойынша қоғамдық әділеттің тұрғылары әртүрлі. Ең бастысы адамдардың тең жаратылуы. Хазірет Мұхаммадтың пікірі бойынша ұлты, тілі және тайпалық айырмашылықтарына қарамастан барлық адамдар тең жаратылады. Тақуалық қана адамның артықшылығына себеп болуы мүмкін. Исламның ұлық пайғамбарының көзқарасы бойынша адамдар тең жаратылады. Сондықтан олардың өз тағдырларын анықтау бойынша азаттық пен ықтиярларының мөлшері тең. Сондай қазірет барлық адамдар тең және бауыр болғандықтан әділ қоғам құру үшін ынтымақтасуы керек деп санайтын. Алла елшісі мұсылмандарды бауырластыққа шақыру арқылы оларға әділетке сүйенген зұлымдық пен кемсітушіліктен алыс қоғам құруға кеңес берді. Исламның ұлық пайғамбарының мектебінен әділет, басқалардың құқықтарын қорғау, сау қоғам құру сияқты түсініктер анық байқалады. Имам Хомейни осы ұстанымға сүйеніп, әсіресе Хазірет Әлидің үкіметі кезеңінен үлгі алып, әділетті жеке адамның емес, исламдық қоғамның ерекшелігі санайды. Имам Хомейнидің пікірі бойынша, қоғамдық әділет саяси және қоғамдық заңдардың айқын ерекшелігі. Сондай-ақ, саяси және қоғамдық топтар мен институттардың белсенділігін қадағалайтын фактор әрі мәнді қоғамның маңызды ерекшелігі. Имам Хомейни діни үкіметтің түпкілікті мақсатын исламдық критерийлерге негізделген қоғамдық әділет орнату деп санады. Имам Хомейни иллахи пайғамбарлардың негізгі мақсаты жеке адам мен қоғамдық салада әділет орнату болғанын атап, барлық пайғамбарлардың адамзат үшін қоғамда әділет орнатуға талпынғанын баса айтқан. Имам осы көзқарасқа сүйеніп, Ислам Республикасы жүйесінің құрылуын қоғамдық әділет орнатып, зұлымдықты жоюға негіздеді. Хазірет, Ислам Республикасында зорлық-зомбылық жоқ. Кедейлер тұрмыстары туралы ойлап, әлсіздер құқықтарына ие болады. Қоғамда әділет орнатылады деді. Имам Хомейни қоғамда әділетті адал басшылардың арқасында орнату мүмкін санап, әділ имам жоқ кезде қоғамдық әділетті орнатуды әділ діни заңгердің міндеті санады. Имам Велаят-ы-Факих кітабында имам заманның жасырын кезеңіндегі әділ діни жетекшінің негіздері мен ықтиярларын көрсеткен. Имам Хомейни билеп төстеушілік пен зұлымдықты айыптап, мұндай үкіметті құлатуды әр мұсылманның міндеті деп атады. Имам Хомейнидің пікірі бойынша, әділ діни жетекші басқаратын діни үкімет құрылмай, қоғамда әділет орнату мүмкін емес.
Қадірмен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Розай шукух у горбат, розай ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی بود، یه کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت شهر ما، این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.